Var nokkuð saga í kringum þetta?
Nei, ekki nema, þú kann, hefur ekki haft þöluna, perju þöluna.
Nei.
Stóð ég upp á hólum, hóði Jóni Dani.
Láða mér að fá hana.
Stóð ég upp á hólum, hóði Jóni Dani, sá ég hvar og langkala lék sem voru sjöðin, köttur keifaði, kálmur baulaði, hundur hoppaði, hrafn skoppaði, haninn góð fyrir mig í morgun sól. Ég skal dilla mínu sýni, ljúfum og sælum, þá þegar kýri mínar komun á fjöllunum, Nýló og nála, ofan frá skála, flekko og fræna, fjallaða skjólum, líkló og lína, tang hérna, héli hérna, hamra móði, hélur í sandi, reyður beljandi, ekki eru taldar, kalskýrnar allar, þafanda sokku, ofan að smokku, valaskaltum okku, gullin hérna gengur fyrir þeim öllum, mjólkar hún best í stúdinn handa pötnum, Æsinn toppa unga velja simla, snjórin drífur og fossa, segir og krossa, fara á að tjálda, talar og skjálda, fyrir handan ána, herfir og grána, ég skal fylla mína hýtt, segir hún hvít, ég skal geta sem ég þóli, segir hún bóli.
Já.
Hefur ekki þetta?
Ég hef nú heilt, jú, nokkuð allt svona suttur ég.
Já, það eru svo mjög sjöfna.
Já, sem ég sjöfna, já, já. Já, þetta kanntu alveg reyð brennandi.
Já.
Hérna, af hverjum lærður þessa þulum, manstu
það? Og Hólfríði.
Af Hólfríði?
Og Hólfríði, allar mínar þulur og Hólfríði.
Allar þulur og Hólfríði?
Já.
Kanntu fleiri svona þulur?
En ég hef búin að gleyma þeim. Þetta er sko helst í minni, mínu eftir ég var nú að kenna okkur nokkuð á þetta.
Þetta, já. Já, já, já. Já, já.